habeen wanaagsana dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen Jimco 25ka bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogeyn voasomali.com ee fiimiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacad caawa waxaa idin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah duqeyn lagu soo warramay inay ka dhacday tuulada Cameyra ee gobolka Bari ee Puntland.
Marka waxaan halkan ka cadeynayaa anigu waxa weeye aan laga World Bank account-kiisa wixii ku jiray ee laga soo wareejiyey iyo Central Bank ayagaa wixii ku jiray iyo Correspondent Bank waxa ku jira aan anagu leenahay halkan wasaaraddu leenahay dowladdu leenahay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno muranka ku xeeran biyaha webiga Nil ee u dhexeeya Ethiopia iyo Masar.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog. Waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Afrika.
Masar waxay rabtaa inay korjoogteyso, waxna ka ogaato buuxinta waxway bixirankan. Midda labaad waxay rabtaa ka shaqaysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu seesan. Nimada webigu uu leeyahay masaarida iyo halka uu joogo Juntland uma joogo. Juntland waxaa jira meelo kale oo iyagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin. Marka iyagu markastaba sida Masar ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa.
Qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan habeennimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Duqeymo dhinaca cirka ayaa lasoo sheegayaa inay ka dhaceen deegaanka Cameyra ee degmada isku shuban ee gobolka Bari, halkaasoo la rumaysan yahay inay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururada Daacish ee Al-Shabaab oo horey halkaasi uu dagaal ugu dhex maray dhulka buuraleyda. Qaar ka mid a dadka deegaanka oo la soo xiriiray v o a ayaa sheegay in galabta ay maqleen ugu yaraan 4 qarax oo xooggan, kuwaasoo ka dhacay buuraleyda deegaankaasi Cameyra. Goor inta aanay qaraxyadan dhicin ayay dadka deegaanku sheegeen inay maqleen guuxa diyaaradaha hawada deegaanka dul heehaabayey. Ma jirto cid xaqiijisay khasaaraha duqeymahaasi ay goobahaasi ka dhacay, hase yeeshee saraakiisha Puntland ee deegaanka ayaa sheegay in 3 qof oo ka mid a dadka deegaanka lagu laayahay goobta ay duqeyntu ka dhacday. 14-kii bishii Abriil ee sanadkan ayay ahayd markii meel u dhow tuulada Xiriiro ee degmada isku shubana duqeyn cirka ah lagu dilay Cabdixakiin Dhuqub oo ahaa ku xigeenkii madaxa maleeshiyada Daacish ee garabka Soomaaliya.
Mareykanka ayaa xoojinaya ciidamadooda hadda ka difaacaya maleeshiyada ISIS goobaha shidaalka ee ku yaala bariga Siriya, iyadoo inta badan ciidamadii Siriya ka jooga ay badankooda ka soo baxeen. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Jimco ah inay qaadayaan tallaabooyin uu sheegay inuusan faahfaahinaynin si ay u xoojiyaan difaacyadooda Deir al-Suur si loo xaqiijiyo in aysan ISIS galaankar u yeelan goobaha shidaalka. Xogeyaha Esper ayaa kulamo xiriira kula lahaa magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka isbahaysiga NATO. Mareykanka ayaa waqooyi bari ee Siriya waxa uu ku sii hayaa ilaa iyo 1,000 askari oo ciidamada gaarka ah oo ka tirsan kuwaasoo si xoogan ula shaqeynaya ciidamadii Kurdiyiinta ee Siriya oo markaasi qaybna ka ahaa isbahaysigii la dagaalamaya ISIS. Fariimo is-xigxiga ayuu madaxweyne Trump soo dhigay bartiisa Twitter-ka, wuxuuna ku xusaayay muhiimadda ay leeyihiin goobaha shidaalka.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen dibadbaxyo cusub oo Jimcahan maanta ka bilaabmay caasimada dalkaasi ee Baqdaad. Waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen arrintana in ay timi xilli ay ciidamada ammaanku qiiqa dadka ka ilmeysiiyey ay ku rideen si ay u kala celiyaan amaba ay u kala eryaan kumanaan qof oo isugu soo baxay aagga cagaaran ee ammaankiisa aadka loo ilaaliyay caasimada Baqdaad. dibad baxayaasha ayaa ah ama dibad baxyadan ayaa ah wiiggii ama toddobaadkii labaad ee ay dhaqdhaqaaqo uu ka socdaan magaaladaasi Baqdaad, iyagoo dibadbaxyadan ay soo bilaabmeen horaantii bishan Oktoobar, iyadoo lagu dalbanayo in lasoo afjaro musuqmaasuq baahay, shaqo la'aan iyo weliba in dib u habeyn lagu sameeyo hannaanka siyaasadda ee dalkaasi. Dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa ayaa bulshada ugu baaqay in ay isu soo baxaan Jimcaan maanta oo ku beegan sanad guuridii koowaad ee markuu xilka qabtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee Caadil Cabdil Mahdi, taasoo sidoo kale ku beegnayd waqtigii ay mas-uuliyiinta ugu sarreysa shiicada dalkaasi ay u qabteen inuu ku dhaqangeliyo isbeddelada la rabo.
Midowga Yurub ayaa isku raacay codsigii Britain ay ahaa in loo dheereeyo muddada ay uga baxayaan 28-kii dal ee ku bahoobay Midowga Yurub, balse weli lama sheegin muddada dib loo dhigayo. Sargaal aan magaciisa la sheegin oo ka mid ah Midowga Yurub ayaa sheegay in 27-ka dal ee kale ee Midowga Yurub ay ku kulmeen maanta oo Jimcaha Brussels, waxaana uu sheegay in ay jirtay in si buuxda la iskugu raacay baahida muuqata ee muddo kordhintaasi loo qabay. Kulankan ayaa dhacaya iyadoo ay wax ka yar toddobaad ay ka harsan tahay muddadii loo qabto Britain in ay ku banayso Midowga Yurub oo ku beegnayd 17-ka bishan Oktoobar. Waxayse u muuqataa in Britain si isxig xigta ay markaasi ugu guuldareysatay in muddooyinkii loo qabtay ay Midowga Yurub uga baxdo.
Abe waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda habeennimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan aan ku bilowno dhinacaya Botswana. Xisbiga talada haya ee dimuqraadiga ah ee dalka Botswana ayaa ku guuleystay doorasho si weyn loogu tartamay oo dalkaasi ka dhacday Arbacadii la soo dhaafay. Natiijada doorashada ayaa la sii filayay in aad la isugu dhowaan doono, laakiin xisbiga BDP ayaa la sheegay in guushu ay ku raacday halkaasi kadib markii ay soo baxeen natiijooyinkii ugu dambeeyey maanta waa Jimcaha. Wariyaha VOA da Muqundizi Dube ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Koborone, waxaana ina soo jeedinaysaa Saahra Cabdi Axmed.
Xisbiga talada haya ee dalka Botswana ee Botswana Democrats Party ayaa waxa uu ka guuleystay mucaaradka kadib hardan adag oo ay kala kulmeen daladaha ay ku mideysan yihiin isbahaysiga mucaaradka ah ee the Umbrella for Democrats Change, iyagoo si xajistay xukunka dalkaasi oo ay hoggaanka u soo hayeen 13 sanadood ee la soo dhaafay. Jimcaha maanta ayaa xisbiga BDP waxa uu helay 29 ka mid ah 17 kursi ee golaha qaranka. Arrinkaasi oo aad loogu baahnaa si ay u soo dhisaan dhinacyada dawladda soo socota. Wasiirka cadaaladda ee Botswana, Trese Ranawene, ayaa waxa uu ku dhawaaqay guusha, wuxuuna sheegay in hoggaanka xisbiga Makagwetsi Masisi uu noqon doono madaxweynaha dalkaasi.
I, Terence Tiranwani, in my capacity as the Chief Justice of Botswana and the retaining officer for the presidential elections, have the honor to declare to the nation of Botswana.
Aniga ah Terence Ranawen oo ah wasiirka cadaaladda ee dalka Botswana, waxaan ku dhawaaqayaa oo aan u sheegayaa shacabka Botswana iyo dunidaba in Dr. Eric Makagwetsi Masisi uu yahay madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda Botswana.
That Dr. Makagwetsi Eric Kaibetso Masisi is the elected president of the Republic of Botswana.
Sidney Sabanda oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga guuleystay ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay natiijada doorashada.
I'm very excited with the outcome of the elections. President Masisi is God chosen.
Aad baan ugu faraxsanahay natiijada ka soo baxday iyo doorashadaba. Madaxweyne Masisi waa nin naloo doortay, wuuna u qalmaa, waa nin doonaya in uu wax wanaagsan waddankan ka sameeyo oo uu xurmeeyo xuquuqda aadanaha. Waana taas sababta aan anigu ugu codeeyay. Taageerayaasha mucaaradka ayaa aad uga niyad jabay natiijada. Musharaxooda 30 jirka ah Mafeno Leto ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsanaa markii uu codeynayay ama uu codka dhiibtay, laakiinse uu aad uga naxay markii uu arkay natiijada, gaar ahaan markii uu soo xasuustay ololihii xoogganaa ee uu soo galay doorashadan.
I'm actually surprised about the results. I didn't expect this, but I was actually shocked that
natiijadan waan la anfariiday. Ma aan waxaan filayay xitaa hal kursi kama aanan helin Gaborone, laakiin waxaa kale oo aan ku faraxsanahay inaan ku guulaysanay deegaano aan weligeen hore u helin, gaar ahaan dhinaca waqooyi. Laakiin doorashadan waxay ahayd mid aan aad ula yaabnay.
Qaar ka mid a musharaxiinta ee laga guulaystay sida Sam Digwa ayaa sheegay in meelaha qaarkood ay ka dhaceen cagajugleen iyo codad la xaday. Doorashadan ayaa si weyn dadku ay uga soo baxeen iyada oo dadka qaarkoodna uu waqtiga ku dhammaaday iyadoo aysan u suuroobin inay codadkooda dhiibtaan. Waa markii ugu horreysay oo mucaaradka ku guulaystaan in ay kursi ka helaan caasimadda Gaborone tan iyo markii sannadku uu ahaa 1984.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saar Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay warbixinna wariyaha v o a Muqdisi Dube uu ka soo diray magaalada Gaborone ee waddanka Botswana.
Habeen wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Wararka ka imanaya deegaanka lagu magacaabo Cameyra ee ku dhow tuulada Timirshe oo hoos tagta degmada isku shuban ee gobolka Bare ayaa sheegaya in galabta halkaasi ay duqeymo ka geysteen diyaarado aan la aqoon halka laga leeyahay. Dadka deegaanka oo ay v o edu la hadashay ayaa sheegay inay maqleen daryanka duqeynta, ayna arkayeen qiiq ka baxaya meelo markaasi ay gantaaladu ku dhacayeen. Waxaa kaloo dadka deegaanka iyo saraakiisha Puntland ay sheegeen in 3 qof oo dadka deegaanka ah lagu la'yahay halka ay duqeyntu ka dhacday. Faadume Yaasin ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
Gudoomiyaha degmada isku shuman Maxamuud Ismaaciil Ciise oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in duqeyntan ay u malaynayaan in waxyeello ka soo gaartay rag xijiyeysata ah oo saaka waa berigii aaday goobta ay duqeyntu ka dhacday.
Meesha la duqeeyey waa meel horey loo duqeeyey oo la yiraahdo Iliyo Cameyra, meel dhexdoodiya oo Timirshaadu waxay jirtaa 40 kilometer. Doladii marka duqan lagu bilaabay ilaa 9 waa socotay, 3 waa socotay galabnimo. Waxaa la sheegayaa 3 nin in saakay ka baxeen Timirshe oo xiji ka u aadeen, 3 nin in aan hadda nolol iyo dhimasho midna aan lahayn, telefoonadoodiina ay dansan yihiin. Ilaa iyo 6 gantaal baara ku dhacay sida dadkii dhegaysanayay gantaalaha.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in goobtan Cameyra horey duqeyn loogula geystay ururada Al-Shabaab iyo Daacish.
Halkaa horey baa loo duqeyn jiray meel ay Daacish iyo Shabaab ay ku dagaalantood ay ahayd oo dhowr jeer isku dagaaleen. Diyaaradahan muxuu ahaaye xarafaha Mareykanka watana ayaa muxuu ahaayey muddo duqeynayay sanada kan hadda bilihii lasoo dhaafay oo dhan duqeynayay 4 bilood ka hor meelahaasi waa la duqeynayay.
Waa gartay gudoomiye, hadda marka dadka deegaanka haddii aad la xiriirteen maxay idiin sheegeen halkaas sababta loo duqeeyey iyo cidda la duqeeyey yaa lagu malaynayaa?
Waxay noo sheegeen dadkii deegaanka Tumasho joogay in ay muxuu ahaayey meeshuna waa meel xiji baa ku yaalla oo xijeysato baa xijee ka guran jirtay, kabacdina xijeysatoasu markii ay duqeyntaasi dhacday ayaa waayada dambe dhacaysay ay kasoo tageen kasoo carareen muddana lama gelin. Saakay 3 nin baa waxaa la yidhi aaday, kabacdina wax rag iyo ruux midna lama hayo.
Goobta duqeyntu ka dhacday ayaa gudoomiyuhu sheegay in aysan cid soo xaqiijisa u diri karin maadaama ay diyaaraddii weli ku dul wareegayso.
Meesha lama tegi karo haddii mar duqadii dhacdo oo weliba saacadihii gaabsa waa duqadihii dhaceen, lama tegi karo. Ilaa muxuu ahaayey iyo ala kala ogaado ilaana muxuu ahaayey wax dhibaata ah oo dambe diyaaradii ayna keenayn oo diyaaraduhu ka tagaan, waxaa laga yaabaa in la aado sida la arki jiray besi ama shaac dambe.
Waa gartay dadka ehelada raggaas oo v o a lasoo xiriiran waxa ay sheegeen in barqanimadii saakay halka duqeyntu ka dhacday ay 3 nin ku sugnaayeen. Sidaas dadku la soo xiriiray kuu sheega ma jiraan?
Waa la sheegay telefoonadoodii saakay iyagaaba waa tagnay odda waa lima nimanka waa laga celin waayey sida ehaladoodii sheegeen, meesha waa laga celin waayey tegnina la yiri waa loo digay oo waxay wara tegnina kabacdi way tageen telefoonadoodii saasha wax markay tageen waxay aan guranaynaa meeshana waa joognaa kabacdina duqanta dee dhacday waa la wacay waa la waayay telefoonadoodii
Siciid Abshir Maxamuud oo ka mid ah odayaasha deegaanka Timirshe oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sheegay in saddex ka mid ah xijeysatada tuuladaas ay saaka waabarigi ka soo hadleen goobta ay duqeyntu ka dhacday.
Saaka waana la hadleen waabarigi labada saac markay ahayd waxay aaneen shibaan xijig baan gureynaa cidna meel joogta meel cidnaa bay ahayd xijig baan gureynaa waana joogna.
Diyaaradda ma sheegeen?
Diyaaradda saaka goorta weli la soo aanay goortaas waxa la yiraahday diyaaradda waxa goortaas waa ku guuleegaysay waxa yiraahdeen waxa la iskaga yimaada meesha waxay aanu xijaab guranaynaayo dadka ma aanu niman aan nahayno wax kale aanu xid kale tan waddanka ma joogto waagaasna waa dibna waagaasa ugu dambeysa ka dhacday meesha sida sanadadii waa dhacayaan qayb baa dhacaya lana qaban maayo meelii wax ka dhacaynabay ahayd meesha waa la xalayaada xumeyra dhaadheerki baa la yiraahdaa gaar ahaan dhaadheerki baa loo yiraahdaa tog la yiraahdo xumeyra ka baxa weey
bal ka waran eheladii nimanka iyo dadkii maxay dareemayaan hadda
wallaahi dadkii aad baa loo murugaysan yahay haddii meel loo maro la waa oo diyaaradii baa waddanka wareegaysa murugada ka muuqato dadkii waa wax dhib badan baa ka muuqato oo haddii dad dambe iyo gurya dambe ka tageen nimankani afartan jiro shan iyo saddex jiro bay ahayd meelaha
ma aha markii ugu horreysay ee duqeymo noocaan oo kale ah ay ka dhacaan deegaanka Cameyra waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in shaqo la'aan fara badani ay soo wajahday dad badan oo noloshoodu ku tiirsanayd beeraha xijiga kuwaas oo muddo bil ah aan u shaqo tagin halka ay duqeyntu maanta ka dhacday iyadoo walwal xoogana ka muujiyay in waxyeelo ay soo gaarto beeraha xijiga oo ah geedaha sida aadka ah ugu badan meelaha duqeymaha lala beegsaday Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xidhno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
markana ayaanu idinlahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad toogtaanba fiid waana wanaagsan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqdada toddobaadka waxay noo haya islamarkaana inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka maalmihii u dambeeyey waxa warbaahinta caalamiga ah iyo tan carabtu ay hadal haysay hadal la sheegay in laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo la hadlayay baarlamaanka ethoobiya maalintii talaadada ee toddobaadkan hadalkaas oo uu ku yidhi ku tiri kutaynta oranaysa masar waxay doonaysaa inay awood isticmaasho ayaan rabaa inaan kaga jawaabo haddii annaga afrikaan ahaan aan rabno inaan wax walba ku dagaalanno dadkeennu waxa u badan yahay dhallinyaro sabool ah malaayiin ayaanu dagaal gelin karnaa laakiin u malayn maayo intaasi ay tahay xalka aan doonayno inaan arrintan ka gaarno cid ka faa'iidaysana ma jirto warbaahinta caalamiga ah ee dunida oo soo xiganaysay hadalka abiy axmed siyaabo kala duwanna u turjunta ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha ethoobiya uu yidhi ma jirto awood naga horjoogsan karta dhismaha biyoxireenka wasaaradda arrimaha dibadda ee masar ayaa hadalkaas si carar leh kaga jawaabtay waxaana mar kale soo cusboonaaday xiisadii u dhexaysay ethoobiya iyo masar ee ku aadanayd biyoxireenka weyn ee ay biyaha webigan blue nile ka dhisayso ethoobiya biyoxireenka laga dhisayo waqooyiga ethoobiya oo ku kacaya $4 bilyan oo dollar oo lagu wado inuu noqdo kan ugu weyn ee afrika koronto laga dhaliyo ayay labada waddan in muddo ah ku muransanaayeen waxaana dhinaca kale ay wadeen dadaallo ku aadan sidii xal nabadeed ay uga gaari lahaayeen si mashruuca biyaxireenkana uu u shaqeeyo saameynna uusan ugu yeelan masar oo biyaha webiga niil ku tirsan. Shirkiga Afrika iyo Ruushka ee Soshi ayaa muujiyey in faragelin caalami ah ay arrintan u baahan tahay kadib markii Masar ay toddobaadkii hore baahisay in wadahadalladii ay Ethiopia arrintan kala lahayd la isku mari waayey. Shalay madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shir duceed ku yeeshay halka uu ka socday shirweynaha Afrika iyo Ruushka ee magaalada Soshi. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo ay warbaahintu wax ka weydiisay wadahadalkii koobnaa ee uu la yeeshay dhigiisa Masar ayaa yiri isagoo ku hadlayay afka amxaariga,
dawladdu hizbooyinka ganinyada ahun yisarubaalo sirana walafit lisaruba mishlaacho sirawash makakkal minaayat ganinyada yinuu limidoon ka tawaayeen buhala wanaaw chigir fataari miidiyaana makakkalach.
Kadib markii aynu ka wada hadlay xiriirka dadka labada wadan, waxaan garowsanay in aan hadda iyo mustaqbalkaba wada shaqayn karno. Waxa ugu weyn ee dhibaatada ka dhex hurinaya Masar iyo Ethiopia waa warbaahinta, laakiin waxaan aragnaa in dadka iyo hoggaanka labada waddan ay rabaan in la wada shaqeeyo oo aan ka wada shaqeyno si labada dhinacba ay guul u gaaraan oo ay u kala faa'iidaystaan. Walaaca Masar ee qabto ayaa ah inaan weli la gaarin heshiis cad oo ku aadan waqtiga lagu buuxinayo biyoxireenka. Waxaa jirta cabsi dhankooda ah oo ku aadan in mashruucani uu halis geliyo dadka Masar. Waxay leeyihiin, waxaan doonaynaa walaalaheenna oo mashruucan ka faa'iida, laakiin ma rabno in aan qaadano go'aan dadka reer Masar khatar gelinaya. Laakiin marka aan arrintani siyaasad ahaan ka heshino, waxaan u saari doonaa guddi farsamo oo ka shaqeeya waqtiga iyo baaxadda biyaha lagu buuxinayo biyoxireenka. Wadahadalkana waanu sii wadi doonaa. Waxyaabo badan oo aan ka wada hadalay madaxweyne Sisi waxaanu ka helnay jawaab yididiila leh. Waxaan rajaynayaa in warbaahinta oo hurinaysa khilaafka labada waddan iyo shacabba inay joojiyaan si annaguna aanu u dardargelinno dadaalkeenna.
Dhinaca kale, Masar waxay sheegtay toddobaadkan inay aqbashay hindise kale oo ka yimid Maraykanka oo uu ku doonayo inuu kulan u qabto Masar, Ethiopia iyo Sudan oo uu webigan maro, kuwa oo sanadkii 2014 soo bilaabay wadahadallo ay sanad kadib xilliga ku gaareen heshiis mabdi'iyan dhigayay in dhismaha biyoxireenka aanu saameyn dalalka Sudan iyo Masar ee uu webiga Nile maro. Laakiin Masar iyo Ethiopia ayaa midba midda kale ay ku eedeynaysay inay caqabad ku noqotay gaarista heshiiska madanbaysa oo laga gaaro dhinaca farsamada dhismaha biyoxireenka oo Ethiopia ay dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2011. Haddaba maxaa ka dhalan kara khilaafka labadan dowladood oo ka mid ah kuwa Afrika ugu dadka iyo awoodda badan oo soo cusboonaada? Maxaase lagu xallin karaa khilaafka? Su'aalahaasi iyo kuwa kale oo ku xeeran muranka wadaagista biyaha webiga Nile ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya oo arrintan jeexjeexaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Doktorku waxa uu ku jiraa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaa kaloo nagala qaybgalaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulaay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexena ka faallooda labadooduba Qaahira ayay ku sugan yihiin. Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ku hormarayaa doktorkan, ku hormarayaa doktor bal. Marka ugu horeysa, haddii aan dhageystayaasha xusuusino taariikhda biyaha Nile iyo Masar.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog. Waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Afrika. Qolka waxay saxiixdeen, waxay la saxiixdeen Egypt 1929-kii iyo la saxiixdeen Egypt in waqtigaas ay in beerileyd xagga beeraha xagga kotanka ayay garanaysaa iyagu ka rabeen. Halkaa guud ahaan se u dhan tahay waxay awooda siiyeen waqtigaas Egypt. Haddana kol labaad bay saxeexeen 1990-kii. Waqtigaasi waxay soo gasheen Egypt iyo waxay soo gasheen Sudan. Halkaa iyadoo haddana saasa guud ahaan waxay siinayeen kol kastay in inta u badan waxay iyagu u badan jireen xagga Egypt. Halkaa Ethiopia iyo in wadamada kale ee ku xareereysan kama soo qayb gelin. Halka imika wadamadaasi waagaasi dee waxaa sidaa dee wadamada badan baa lagumaysan jiray in xoog may lahayn, sida imika Ethiopia kale dhaqaale ahaan ma garanaysa awoodu may lahayn, waxaan imika daamka saa u dhisto. Halka wadamadaasi in haba yaraatee imika waxay kolkii madaxa la soo kaceen waxay leeyihiin waxaan leenahay xaq baan u leenahay inaan biyaha ma garanaysaa nailka siba ethiopia oo 80% uu ka yimaado xagga nailka bluga ayay rabaan ma garanaysaa
wa garta waa kugu soo noqon doonaa cabdalla qaali baan siinaya
aada baad umahadsan tahay warkanaga aada baa umahadsan yahay sidaa uu doctor ku sheegay hadalka doctorka dhameeyey taarikhda waxay soo bilaabatay kontonaadka dhamaadkeedii 2016 meelahaas ilaa 2014 oo kale waxaa jirtay in dowladda maraykanka iyaduna ay halkan hadda laga sameeyey biyo xireenka ay saadaalisay islamarkaasina ay hore usii sheegtay in halkaasi ay noqon doonto biyo xireen nafta shay ama isla goobtii ayay ethiopia iminka ka bilowday biyo xireenka ilaa iyo muddo badan masaaradu waxay ka welwelayeen amaba waxay isweydiinayeen inay ethiopia ku samayn doonaan biyo xireenkaas xataa iyadoo warar qaar ay sheegaan ama taariikha qaar ay sheegaan in xisaabtii siyaasiyiintii soomaaliya ama gobolada waqooyi oo kale qaarkood ay wadeen heshiisa ethiopia la gelayaan oo ku saabsanaa in webiga niilka loo soo leexiyo dhanka soomaaliya oo qalooc ahaan haddana halkiisii loogu celiyo marka masaaradu in badan bay welwel qabeen webiga niilka in wax la gaadhsiiyo maadaama noloshooda dhammaanteed xagga biyaha ay ku xiran tahay webiga niilka waxaa la sheegaa 20 ka badan heshiis inay masaaradu ka galeen webiga niilka intii ay dowladda kontanaadka wixii ka dambeeyey marka waa ilaa iyo muddo ayay soo taagnayd ilaa iyo ethiopia ku dhaqaaqday markii dambe si dhaba ugu dhaqaaqday
waa gartay maxamed bulaay maxamed
aada ba umaadsan tahay aada bay u faahfaahiyeen noqdadaas waxaa weeye taariikhiga ee khilaafkan u dhexeeyey ethiopia iyo masaarida muddo aada u fara badan oo qarni hadda madax la gashay hadba marxalad buu marayay hase yeeshee hadda waxaa moodaa inuu marayo oo masaaridu ay ku qiimeynayaan aysan ahayn khilaaf siyaasiya keliya ee ay tahay nolol iyo geeri arrin ka xiran halka ethiopia ay iyadu arrimo dhaqaale iyo horumarineed ay u diigsanayso dhisitaanka webigan waxaanu ogsoonahay in laba beri kahor ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia khudbad uu ka horjeeday baarlamaanka uu ku sheegay in haddii ay hadda tagto xaalad military ay usoo urursan karaan malaayiin qof oo dagaal ka qayb gasha arrintaasoo dalka masar waxa weeye welwel badan ka abuurtay wasaaradda arrimaha dibadda masaaradu ay bayaan soo saartay kaga jawaabtay abi axmed iyo sisi shalay ayay waxay isku arkeen shirki sushi ee fuushka ka dhacay waxay wada caddeeyeen madaxweyne ra-iisul wasaare wuxuu u caddeeyey madaxweynaha dalka masaarida in arrintaas waxa weeye si kale loo fasiray hadalkaasna uusan ahayn cagajugleyn ama waxaa waaye in uu ku baaqayo in dagaal labada dal ay galaan
qodax baan siinaya doctor qodax bal maxay masar ka baqaysaa oo ay biyaha nail ethiopia hadday dhisato daamka maxay masar ka baqaysaa
sida cabdalla u dhigay boqolkiiba waxaad odhan kartaa 90 in nolosha dan ee dana ma garanaysaa masar waxay ku xidhan tahay waa nailkan nailkan aada buu u ballaadhan yahay ma garanaysaa kolka iminka ethiopia daamkan ay dhisayso saad adiguba kolkii hore u dhigtay ilaa 6,000 oo megawite iyay kasoo saarayaan kolka ethiopia haddana waxay samaysay inayna ka qayb gelin ma garanaysaa iminka matalan journalistka uma oqolo ina meeshii la tago kolka maaha uun ma garanaysaa inay ay biyahan daamkan ay samaynayso haddana waxay rabtaa wax irrigation inay abuurto taasoo ay dadkii ma garanaysaa dhibaatowaa
waraab kanaalo waraab oo biyaha halkaa kasoo qaada
ha inay sameeyaan kolka waxaan arrinta ugu weyne ethiopia haysata waxaan maanta waxa weeyaan kow cimilada adduunku isbedelaysaa laba dadkii ethiopia oo maanta saad ula socoto dadka labaad ee ugu badan africa iyo egypt waagii hore way ka badan ethiopia adigu guud ahaan egypt waxay ka baqaysaa inayna ma garanaysaa iyadoo imika nailkaasi ma garanaysaa waa 6,700 kilometer 12 mile ayaa ma garanaysa dhanka restiba dadka waxay ku nool yihiin agriculture-ka xagga masar 40% weeyaan kolka waa noloshoodo dhan bay ku xiran tahay
waxaan siinayaa qaalib baan siinayaa
sida uu doctor ku sheegay masaarida nolosheeda dhammaanteed waxay ku xiran tahay ama ku tiirsan tahay webiga niilka waddanka masar waa dadkiisu waa 1,000 buu ka badan yahay kilomitr oo isku weera waxaa sidaas ay tahay haddana waxay ka degan yihiin wax yar oo 700 kiiba u dhow taa macnaha waxa weeye webiga niilka inta uu marayo oo keliya ayay ku teedsan yihiin masaaridu taasoo macnaheedu yahay inay noloshooda oo dhan uu ku xiran yahay niilka marka qadiyadan hadda ethiopiaanku sidaa doctor ku sheegay waa arrimo dhaqaale iyo بدل أو محي هذي بيجو أوليه لكن وهل كي صومالي أورنج تي ملعق عرورته وحيو إريتا وحيو شا أن عيار ثقنا وحيو كتير قرجويو مثارنا وحيو كتير عرسان قرجويو يو إن مثارو عي نلشو دي أثر تجاه هذا من تبي هم بنلشو دي لغو مرميو هل كي توب يجو عي نلشوك كشيك شيكيان وأنا صوفت حتى أن إنه إدري منه أن قاتم مثارو عي أحد لصي كي توب يانكو أحد ليان توب يو حيلا لاستراكو تلك وحيو كهيا هي مفر سمو يتكنيكالي ان halka ay mustaaradu aan ay leeyin ku eedeenayaan mustaarada inay arintii ka dhigeen aan arin siyaasadeed marka aan waxaanu daa in mustaar hadda ay tahay un hadii ay hawsh siyaasadeed kaana ay noqon doonto in mustaarada dhimashay geeri aan wada hadal ku noqon doon
waa gartay maxamed bulaay maxamed
aad soo maasiyeen waxa way anoo laba qodob baa ku durayaa dhinaca mustaarada laba arimood boogu muhiimsan waxay awooda saareysaa wada hadalada la soo dhaafay ee hadda fashilmayna ay awooda saareysaa labada qodob waxa way masaaradu waxa rabtaa inay kor joogtiiso waxna ka ogaato buuxinta wax way biixirankan mid labaadna waxa rabtaa ka shaqeysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu keenin masaaradu marka labada arrimood waxa u sameeyneysaa mid waxa way waxay diidan tahay biyaha caadiga ee u imaan jiray sanadkii inaysan hoos u dhac ku imaan mid labaadna waxa way inaysan hoos u dhac ku imaan harada Abdinaasir ee Sadil Cali la yiraahdo korontada laga sameeyo inaysan iyada laftirkeeda biyaheedu hoos u dhac ku imaan halkaas aysan korontadii masaaradu aysan ku waayin labada arrimood bay masaaradu aad uga duuleysa waxay rabtaa inay kor joogto marka masaaradu wax soo jeedisay buuxinta dhismaha biyaha lagu shubaayo biyaxireenka inay muddo 7 sano ah si tartiiba biyaha loogu shubo arrinta marka Itoobiya waxay kagay soo jawaabtay waxaa weeye in 7 sano muddo ah ay tahay waqti aad u dheer oo aan la qaadan karin dib u dhac iyo hadda hadafta ay horumarka iyo dhaqaale ay ka lahayd Itoobiya wabigan dhismihiisa ay dib u dhacayso midda kalena waxay oo ah in la kor joogteeyo oo maamulka ka shaqeysiintiisa ay masaaradu wax ka ogaato Itoobiya taasna waxay kaga jawaabtay inay tahay faragelin toos ah ee madax banaanida dalka Itoobiya marka waxay ku tusinaysaa in Itoobiya ay arrintan ula macaamilayso wabigii inay iyadu iska leedahay oo ay tahay wax ay xaq u leedahay iyadu ay jeceshahayna ay ka sameyn karto halka masaaradu ay leedahay waxa weeye sharciyada caalamiga haya oo qaabeeya wabiyada waxa xaq baan ku leenahay wadamada kasoo burqamaan iyo wadamada maraan labaduba xaq bay leeyihiin
doctor qadax baan seenaya waxaa jira 12 dal oo wabigu maro oo si toosa iyo si dadbanba u saameeyo waxaas ugu weyn dalka Suudaan juqraafiyaha marka la fiiriyo xaggee Suudaan ka taagan tahay oo
Suudaan sadu la socoto walaal isbeddel weyn baa ka dhacay isaankulkii horeba in hoosta ka xariiqay 1900 iyo in sagaalkii iyo labaatankii waqtigii waddanka laato Suudaan la ilaaba jiray waqtigii de British ku la saxday laakiin imika laba Suudaan baa jira koka haddana siyaasadda waxay ku xiran tahay kulbadda maamulka meesha ka jira koka Ethiopia iyo imika dawladda meesha ka jirta aad bay isugu dhow yihiin koka arrimo badan ayay magaranaysaa saameynaysaa inkastoo qol kastaba ay in Suudaan ay u janjeeday siyaasadeedu ay u xaglinaysay xagga Egypt laakiin imika waxaan moodaa geeska Afrika isbeddel weyn baa yimiday isbeddelkaana wuxuu siinayaa chance inuu qol kastaba maad aragtay in dhaqaalahooga in dadkuugan magaranaysaa sidee badanaya waxyaabahaas oo dhan si ay cunugu helayeen sankulka horeba idii cimilada adduunku isbedelaysaa koka waxyaabo badan baa in qol kastaba soo food saartay koka geopolitics-kii hore uu isbedelayaa completely
waa gartay qaalib baan seenayaa qaalib
nimada wabigu uu leeyahay masaarada iyo halka uu joogo Suudaanta uma joogo Suudaanta waxaa jira meelo kale oo ayagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin marka iyagu markastaba sida masar ay ugu dhigan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa sida masaarada way ka duwanaanayaan iyagu sidoo kale khilaafaadkii ugu dambeeyey intii masar inqilaab ka dhacay amaba aan ilaahay khilaafaadkii ugu dambeeyey oo qoladii Suudaan haysatay oo ahayd qolo islaamiyiina iyo qoladii masar oo islaamiyiinta la dagaalamaysay darteed iyo isku haysashadii la isku haystay masaarada iyo Suudaan ay isku haysteen gobolka loo yaqaano sadde xagalka xalaayib ayaa waxay iyaguna keenaysaa inay Suudaan u xaglisay dhankaas iyo Ethiopia marka qaarkoodna dagaalada faraha la isula tagay gaaray Suudaan iyo dalka loo yaqaan Eritrea oo ay kala taageerayeen Ethiopianka iyo masaarada ay kala taageerayeen marka iminka bedelkan doctor ku sheegay Suudaan ka dhacay iyo ninkan cusub ee Cabdirahmaan Duug oo isagana wax badan laga tirayo
ayaan loo saadaali karin mowqifka ay qaadan doonaan iyo inuu ka noqon doono isagu ninka hawshan ku qaata reedka u sareeya ku qaato isagu soo baafjara ama isku day inuu dhexdhexaadiyo sidii ethiopiyaanku ay u dhexdhexaadinayaan suudaanta dhexdooda isagu noqdo wiilka gobolka ee dhexdhexaadin doona labada dal.
Waa maadsan tahay maxamed bulaay maxamed, maxaad ku dari lahayd?
Waxa waaye aada u maadsan yihiin. Waxa mid ugu muhiimsan waxa waaye suudaan hadda iyadu horta webigaanu waxa biyo xireenka la dhisi rabo waxyaalaha ka dhalanaya waxaa kamid a ma aha kamid aha arrimaha ka dhalanaya in biyuhu xirmayaan. Marka suudaan maadaama juqraafi ahaan u dhowdahay dalka ethiopia mar walba biyuhu waa soo gaarayaan. Waxaa saameyn badan yeelanaya waxa waaye maamulada markaa jooga iyo siyaasada ay qaataan. waxaanu ognahay ethiopia iyo siday sheegeen labada aqoonyahanba ethiopia iyo waxa waaye suudaan in cilaaqaadkoodu aada u sarreeyo. waxaanu ogsoonnahay dibu heshiisiinta u dambeysay suudaan xisaab garabka lagu gaaray inuu garwadeenka ahaa ebe axmed oo ra-iisul wasaaraha ethiopia ah. waxaa ognahay sidii aada muhiimka u ahayd ee ergeygii ka socda ethiopia dhexdhexaadin labada dhinac ay usoo dhaweeyeen kaalintay suudaantu qirtay in ethiopia ku lahayd dibu heshiisiintii ka dhacday dalka suudaan. waxaasoo dhan marka la isku geeyey waxay ku caddaynaysaa in suudaan ay ka dhex yacni yaradayo ethiopia ay yihiin taxaaluf weyn. arrintan biyaha ahna aysan suudaan marnaba taariikhiyan qaabka hore ula safan jirtay carabnimo aysan maanta ula safanayn. waxaanu ogsoonahay in suudaanta loosoo bandhigay korontada laga dhalin doono biyahan inay ku lahaan doonto daal weyn, inay laga baahidiri doono baahiyaha koronto ee suudaan ka jira. waxaanu ogsoonahay sidoo kale biyaha webiga ee faraha badan ee suudaan soo mari jiray inay dhibaatooyin badan u geysan jireen dhulbeereedka dalka suudaan. marka waxaas dhan marka la isku daro suudaan waxay ka dhex aragtaa maslaxadeeda in la dhiso
waa gartay doctor qodax waan ku noqonaya doctore. haddii labadan wadan ay isku afgaran waayaan xal u helidda biyo xireenka maxaa ka dhalan kara markaa?
wallaahi saad ula socoto madaxdan garanaysa masar aad bay u hanjabayeen waxay lahaayeen even kiis kuisiisi ka horreeyay anwar saadaad ka bilaaw ma garanaysaa kolka waxay lahaayeen matalan waxaa jirtay imika muddo laga joogo 1900 iyo waxaan filaya haddaana khaldameyn 1977 waqti bay isku dayayeen ethiopia isku dayday waqtigii haile selaase inay daamkoo kale nacam la dhiso. kolkaa waxaa la sheegayay inay masar waqtigaasi ay baabi'isay ma garanaysaa iyagoo badda ay soo marayaan wixii loogu talagalay. kolkaa maaha sidii hore adduunku ma garanaysaa ethiopiana waqtigan imika dee waagii hore waxay ahayd waddan waxaa lagu yaqaanay uun abaaraha iyo dad ma garanaysaa macluun u dhimanaya. kolka ethiopia imika waxay noqotay power house bay noqotay oo geopoliticski geeska africa oo dhan gacantay ku dhigtay. kolka uma malaynayo ethiopiana inay ka aqbali doonto arrinta eeg aada u adag lasi shikarin waxa weeyaan 99% kolkii horeba waxaa jira united nationka 1997 waxaa dhacday waxaan la yidhaaho water ma garanaysaa convention baa la sameeyey. kolka conventionkaasi wuxuu baabi'iyey agreementyadii horeed ee la saxeday waagii britishki iyo kolka ethiopia iyo wadamadan 11-kan riverkan ma garanaysaa dee ay waxay u xusiyey xaq u siiyey inay ka wala qeyb qaataan. egypt xaq bay uleedahay dee 99% noloshooda ku dhisan laakiin ethiopia waxaa la moodaa way ka ma garanaysaa way ka ergedisan tahay iyadu qaabkale haddii u dhigto way noolaan kartaa 85% biyuhu dee saad ula socoto xaggan ethiopia ka yimaadeen intayna ku kulmin masar. imikadanba maad aragtay imikadanba waxaa jira waxaan la yidhaha geopoliticsga waxaa jira visible wax dee layska arkayo iyo waxaa jira sida ma garanaysaa invisible handi oo kale oo dee nacam la arkayn imika matalan sida iminka egypt cilaaqaadka ay la leedahay eritrea oo kale matalan abudabe iyo sacuudi arabia influencekay ku leeyihiin. inagu waxaan eegaynaa un hoosta waxaan lagu dagaalamaya resuursiga iyo cimilooyinkan dhibaatada keentay laakiin waxaa ka weyn arrintan ma garanaysaa biyuhu waxay noqotay aada arrin u muhiima ma garanaysaa xagga geopoliticska iminka israel oo kalaaba iban soo dhex gashay israel iminka xaggan southka xagga weliba siiba deegaanka soomaalida biyaha iyadaa iminka baadha ma garanaysaa. kolka biyuhu waxay noqdeen shay ma garanaysaa aada loogu dagaalamo waqtigan iminka.
waa gartay dhegaystayaal, intiina laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay hadda ku soo biireen waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya istuudiyaha idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga ee magaalada washington. barnaamijka waanu ku eegayno khilaafka biyo xireenka ethiopia dhisaysa ee ethiopia iyo masar waxaana nala jixjixaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku taqasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafigu dhulka u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Dr. waxa uu ku jiraa qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa kale oo nagala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexana ka faallooda labadooduba qadka taleefanka ee magaalada Qaahira ayay ku jiraan. Aan barnaamijka dib idinkugu celiyo. Qaalibaan siinaya Cabdalla.
Waayahay horta sida hadda ay u socoto haddii aan gacan saddexaad soo dhex gelin way adag tahay in labadooda heshiis wada gaaraan. Waxaana muuqata in mataaradu u aragto inay Itoobiyaan ku sameynayaan waxaan ku samayn karno ku magacaabi karna tish oo kale tusaale ahaan wadahadalkii oo socda dhismihiina wuu socdaa. Xataa mararka qaarkood iyadoo ay Itoobiya sheegtay nidbada biyaha isdhimi kara iyadoo sheegtay haddana mar kale kadib waxay sheegtay in intii hore biyo ka badan ay isdhimi karaan. Marka waxyaabaha masaarada welwelka kusii abuuraya bay ka mid tahay haddana masaarada loo garan la-ay helaayo xilliga mowqifkooda oo ay mowqif kibid caleyn badan ka muuqato. Madaxweynuhu wuu hadlayaa, waxbuu ku sababeynayaa, haddana mar kale wuu hadlayaa, wax kale ku sheegayaa, wasiir baa hadlayaa, wax kale u sheegayaa. Masaarada ilaa iyo xilliga isku dhexyaac baa ku jira xagga mowqifka. Marka uma muuqato Itoobiyaanku inay joojin doonaan arrintaas. Sidoo kalena sidoo hadda hadalka sheegayba ra-iisul wasaaruhu sida uu sheegay waxyaaba horumarka Itoobiya ku saabsan cid kale uma yeedhin karto mana joojin doonaan. Marka haddii ay sidaasi kusii socoto dhanka masaarida waxaa laga filan karaa un dhowr arrimood inay hadda diyaariyaan khubaro maxalli ah oo gudaha ah ama caalamiba noqon karta oo qorsheysa biyaha webiga iyo qaabka biyo kale loo samayn karo ama biyahan u imanaya masaarida hadday yaraadaan sidii loo kordhin lahaa culimo isku dayda iyo khubaro. Waxaasoo dhan ka hor masaaradu waxay isku day doontaa inay biso maadaama webiyada sidan oo kale tallaabo ee dalalka dhexmara aysan dal ka mida dalalkaas uusan yeelan karin sida qawaaniintaasi ku qoran tahay uu yahay webi ama caalami ah ama heer gobola ama taasku noqon karo. Waxay masaaradu isku day doontaa inay qawaaniinta adduunka la fiirsato oo ugu yaraan u gudbiso guddi waxaa jira la yidhaahdo Legislative Silmi Al-Ifriqi oo ka tirsan qoladan midowga Africa. Marka kuwaasay ka bilaabi doonaan haddii aynu sii adkayno masaaradu waxay isku day doonaan in ay wajigii saaraan siyaasadeed ay isku day doonaan oo ay taal kula noqdaan dalalka Soomaaliya, Eritrea kuwaas inkastoo haddana waaqic cusub uu yahay taasi masaarida aysan u sii ka geli doonin ay xulifo siyaasadeed inay ka midtaan bariga Africa. Marka la isku soo wada duubo haddii ay noqoto haddii wadahadalku murakeeni waayo xalal kalena la waayo kolley masaaridu waxaad leeyahay ra'yiga haddaan cabiro waa noloshooda halka u dambeysay saa darteed dagaalka ka xigta.
Maxamed Bulay Maxamed, adigu maxay kula tahay?
Aad ba mahadsanyihiin. Aniga san sab qiyaasiyo waxa horta masaarada hadda waxa way waraaqaha gacanteeda ku jira oo ay ku dheeli karto waa iska yarayeen culays badan baa saaran. Masaaradu military dagaal lama qaadi karto, dadkan waxba kuma samayn karto. Waagi hore laba marxalad bay soo martay, mar waa diidanayd in la abdhigsada kadibna way ogolaatay 2015-kii laakiin se shuruuday ku xirtay ogolaanshihiisa inay korjoogtayso iyo inay wax ka shaqaysiisa la socoto labadaba. Sida hadda muuqata masaaradu haddii isku haday damacday inay aado waxa weeye maxkamad caalamiya oo ay dacwad ka gudbiso haddaan Itoobiya ogolaanshaheeda la helin lama aadi karo. Marka iyaduna waa caqabad kaloo haystaa. Marka masaarada wadada kaliya u furan waxaa weeye inay la kaashato dowladaha quwadaha adduunka sida Mareykanka kale in arrintan xal laga gaaro. Sida muuqata masaaradu markaan marxalada ay marayso wax walba oo iyada aan biyaheeda un dhibaato u geysanayn waxay raalli bayna tahay inay waa miiska soo wada fariisato oo xal la soo bandhiga ayay waxay diyaar la tahay. Sidii Dr. ku sheegana waxa weeye gacme waxa weeye iyo saameyn dowlado kale kama maqna. Biyaha waxa weeye maanta waxay noqdeen waxyaalaha ugu muhiimsan adduunka waxa weeye siyaasiyan la isku cadaadin karo. Waxaan ogsoonahay hadalka u dambeeyey oo ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey dalka baarlamaanka Itoobiya horteeda isla markiiba waxaa ka hadlay oo warbixin soo saaray safaaradda Israa'iil ku leeyihiin dalka Masar. Waxaa jirtuuna badan oo in midka diyaaradaha waxa weeye hubab waaweyn ay wadagelin ciise ay waxa weeye dowladda dhigaan Israa'iil waxay sheegtay
in aysan iyadu saameyn ku lahayn halkaas waxna dhigin asaga shii dawladda kale laga yaabayna wax dhigeen marka kama maqnaa waxa weey saameyn dawladda kale ay ku leeyihiin Ethiopia la daba taagan yahay laftirkeeda in waxaynu ogsoonahay dhaqaale ahaan waxa weey ku xabi xireenka waxa ku baxaya ay dawladda kale la daba taagan yahay in Ethiopia dhaqaalaha ay awood intaa leeg mashruuc intaa leeg san fulin karin haddii ay sida ay u muuqato waxa weey inay ku soo ururi doonto arrintu in taraf saddexaad oo waxa weey hadalkiisa la maqli karo sida Mareykanka kale waxa weey ay wada tagaan oo waxa dhexdhexaadin laga noqdo khuburo dhexdhexaad loo diro la khafiifiyo khataraha ka iman kara biixireenkan waxaan ogsoonahay masaarada inuu ogolaatay inaysan marnaba lidi ku ahayn horumar dhaqaale iyo mid ay tamarta ka samaysa labadaba Ethiopia gaartay inaysan waxa weey ka soo horjeedin inaysan caqabad ku ahayn waxa la isku hayo waa technical masaaradu ay dooda ka qabto haba yaraatay marnaba waxa wadoo ma gelinaysa haddii jiritaanka biixireenkan iyo horumarkiisa
waa gartay haddaad raacsato waxaan rabaa inaan qaybta ugu dambeysay barnaamijkan ku jirnaa su-aasha ugu dambeysaan kusoo xireynaa haddaad raacsato xalka arrinta muxuu noqon karaa
halka arrintan wada hadalkama bixi karo waxa weeye sida muuqata waxaynu ogsoonahay waxa weeye dagaal lama geli karo waxa weeye waa arrin mustahil u eg wada hadal marka ballaaran oo waxa weeye Ethiopia arrinta waxa weeye sida hadda muuqata Ethiopia arrinta waa siyaasadeynaysaa waxay u aragtaa wabidi waxay ka dhigaysaa inay iyadu leedahay maadaama biyihiisi soo kasoo bilowdaan marka waxay leedahay waa arrin aanan ugu madax bannaanahay marka wada hadal masaaradu inay isfurfurto oo dawladda kale la kaashato oo siyaasiyan waxa waaye dawladda kale ay taageero uga raadsato arrintan inay ku garab istaagaan Ethiopiana lagu qasbo inay miidkooda hadalada fariisato kama marmayso arrintan
waa gartay aad bad maadsan tahay doctor qodax baan siinayaa halka maxaad u aragtaa adiga
halkan waxaan u arkaa matalan waxaa jira ee golal mid indhaha laga qabsan karayn oo realityga ma garanaysa geeska Afrika imika ka socda in boqolkii waxa ku nool meeshaasi 370 million oo qof baa ku nool imika dadka isticmaala waa 460 million oo qof kolka dadkiina way sii badanayaan saad ula socoto boqolkiiba in waxaad oran karta imika 30 jir wixii ka hoosey weyaan dadku waxyaabaan imika dhacdooyinkan ka dhacaya waa waxa weeyaan waa su-aalo ku saabsan xagga resourcega sii loo qaybsami lahaa kolka Ethiopia imika iyo sidaad imika ula socoto xagga arrinta waagi dhaweyd ka dhacday in Sudan oo kale ay dhalinyaradu kaceen ay isbeddel weyn keeneen waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay waa sidii loo maareyn lahaa maad aragtay in wixii jiray resourcega kolka Ethiopiana horta in way ka go-an tahay inay dadkeega ma garanaysaa ay shaqo u raadiso oy electricityga nimka in walaalkayga ugu jira qolkii dhowd wuxuu yidhi matalan waa 5 sanadood baa lagu buuxinayaa daamka laakiin way ka Ethiopia tama oqola in Masar soo dhaxan jeeda waxay tiri 10 sanadood laakiin Ethiopia waxay leedahay less than even 5 years waka hadana imika in wiki dhoweyd xagga World Bankga in Ethiopia waxaa ka gashay daamkan in $5 billion waka qolkii hore Masar waxay sameysay pressure bay saartay waxaan ka tusayaa wixii xal amaan aragtay oo Masar baa ma garanaysaa la aamino Ethiopia waa loo diiday wax gargaar arrintaa ku saabsan project-ka laakiin imika waa loo sii daayay adu sidoo walaalkay u dhigay waxay noqonaysaa inta miiska la soo fadhiisto waa arrin aad aad u adag ma aragtay Ethiopiana waxay leedahay kama maarmayo ma garanaysaa dadkayga u baahan Masarna 90% waa nolosheeda dhan heart of ma garanaysaa economy-ga dhaqaalaha ku xiran waka wallahi waa arrin aad u ma garanaysaa u weyn oo u baahan expertise kala gedisan oo xagga legally xagga biyaha resource-ga u baahan si loo xalin lahaa arrintaas
waa maasan tahay doctor waxaan siinayaa Cabdalla
ha arrinta halka marka loo yimaado hoosaan in yar ku laabto waxaan idhi waxay laga yaabaa inay bahasho aakhir ku dambeyso dagaal dagaalkaas waa laga yaabaa in la qariibsado wuuna fog yahay waa meelaha ugu dambeeya ama xalalka ugu dambeeya masaaradu ay qaadan karaan buu noqonayaa sida hadda la sheegay ama saaxiibada ay sheegeen gacanta dhexaad la-aanteed horta xiriir itifaaq ama heshiis ma gaari karaan qolyahan waxaan rabaa inaan dhan kale ka istaago waxaa jira isbeddel ka socda geeska Africa hadda ku noolahay ama aan idhahda Soomaaliya ku taalo geeska Africa waxa weeye isbeddelkaasi isu furan dhaqaale oo la doonayo in economic zone-kiisu ay noqoto ama barta dhaqaaluhuna ay noqoto xeebaha Hindiya ee Soomaaliya ama xeebaha badweynta Hindiya ee Soomaaliya Ethiopianku sida uu horeba dhowr jeer u sheegay ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa arrintaasi arrin isaga aad ugu weyn weeye arrin uu wax badan kaga kala jirana weeye in ay dadka Ethiopianka ee faqiirka ahay faqriga ka bixi doonaan
Soomaaliyana noqon doonto goobta ay u soo shaqo tagi doonaan mararka badanna wuu sheegay. Marka qorshahaasi qorshe ay dadka Geeska Afrika degan wadaan maahay, waa qorshe ay dibadda laga wado oo qoodaha waaweyne ay dabada ka riixayaan. Taasi buu markaa Abiy Axmed, maadaama xeebaha Soomaaliya laga kireyn doono amaba ay dadka Itoobiyaanka ahi ay Itoobiyaanku wax uga soo degi doonaan, isaguna waxa uu rabaa wax uu Soomaaliya ka iibiyo. Marka korontadan iyo qayheeda waxyaabaha laga dhalin doono biyofareenkan wuxuu ku talagalsan yahay inay iyaguna noqon doonaan badiilka ay kula macaamili doonaan dadweynaha kale ee degan Geeska Afrika. Taasi darteed markaa waa qodobka sii fogeynaya inay masaaradu isku daydo inay burburiso biyaxadeenkan. Haddii dowlado kale ay soo dhex galaan oo Itoobiya dowlado garab siiyaan, ma garan karaan wax hawshtay noqonayso. Laakiin waxaan qabaa masaaradu haddii waxaas oo dhan socon waayaan waxay ay qaadan doonaan oo biyuhuna ay yaraadaan ama ay usoo baxdo in boqolkiiba tiro badan ay biyuhu yaraan karaan, waa ofshinka ugu dambeeya masaarada ku dhaqaaqi doonto waa dagaalkaas. Haddii laakiin taas ay ka furtan weydo amaan idhaahda, taasi waxaysan ku dhici karaynin marka siyaasaddan ku gadaaman deegaanka oo dhan ama mandaqada oo dhan iyo tan caalamiga hadda ay adduunka dhimo meesha masaarixa ka leeyahayba waxay keeni doontaa in gacanta saddexaad ay khatar noqoto mar kasta. Sida haddana masaarad diyaar waxay u tahay marka sabay codsanaysaa Maraykanka iyo Ruushka iyo inkastoo laba aan qabanaynin laleeyahay way isku wadaan.
Waa maadsantihiin saddexdiinaba waad maadsantihiin. Waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalkiina barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka Soomaaliya.
Aad baad umahadsantihiin. Waad mahadsantihiin walaal.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku falanqaynay khilaafka biyaha webiga Nile ee Ethiopia iyo Masar. barnaamijka waxaa nagala qayb galay Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juquraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaano geopolitics oo ku sugan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. waxaa kaloo nagala qayb galay Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulaay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. arrimaha bariga Afrika iyo bariga dhexna ka faallooda labaduba qadka taleefanka magaalada Qaahira iyagoo ku sugan ayay nagala qaybgalayeen. intaan barnaamij midka la mid a ku kulmaynana waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkiina la socodsiinayay. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda habeennimo ee v o a ida ka imanaysa Washington. gabagabada idaacadda ayaynu ku sii dhownahay markana aan ka codsado Falastiin Axmed Iimaan qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna.
mahadsaned Shirwa. duqeymo dhinaca cirka ah ayaa la soo sheegayaa in ay ka dhaceen deegaanka Cameera ee deegaanka isku shuban ee gobolka Bari, halkaasi oo la rumaysan yahay in ay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururka Daacish iyo Al-Shabaab oo horay dagaal uu ugu dhex maraaya dhulka buuraleyda ah. qaar ka mid a dadka deegaanka oo la soo xiriiray v o eda ayaa sheegay inay galabta maqleen ugu yaraan afar qarax oo xoog weyn oo ka dhacay buuraleyda deegaanka Cameera. kahor inta aysan qaraxyadani dhicin ayay dadka deegaanku sheegeen inay maqleen guuxa diyaaradaha hawada deegaanka dul heehaabaya. midooda Yurubna waxa uu isku raacay codsigii Britain ee ahaa in loo dheereeyo muddada ay uga baxayaan 28 dal ee ku bahooba midooda Yurub, balse weli lama sheegin muddada dib loo dhigay inta ay la eg tahay. sargaal aan magaciisa la sheegin oo ka tirsan midooda Yurub ayaa sheegay in 27 dal ee midooda Yurub ay ku kulmeen maanta oo Jimco ah Brussels, waxa uuna xusay in ay jirtay in si buuxda la iskugu raacay baahi muuqata oo loo qabo in loo kordhiyo muddada. Maraykankana waxay sheegeen inay xoojinayaan ciidamadooda hadda ka difaacaya maleeshiyaadka ISIS goobaha shidaalka ee ku yaala bariga Syria, iyadoo inta badan ciidamada Syria ka joogayna ay halkaasi kasoo baxeen. xogeyaha gaashaandhigga Maraykanka Mark Esper ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Jimcaha inay qaadayaan tallaabooyin uu sheegay inuusan faahfaahinaynin si ay u xoojiyaan difaacyadooda Deir al-Suur si loo xaqiijiyo in ISIS galaangal aanay u yeelan goobaha shidaalka. Shirwaxaye.
aad iyo aad baad Falastiin u mahadsan tahay. haatana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Nimco Yaasiin Arale.
ladana waxaa baraacadoogii uu beertay codka macaan ee fanaanada Nimcay Yasiin heestii ay noogu luuqeynaysay ee 10 waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeenimo waxaan la socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan dhanka soo saarista waa Jimmy Faray intaan mar kale dib ugu kulmi doono hawadana nabadgelyo
Yeah, I'm a cycle, I'm a cycle.